Sveiki, bičiuliai, laikykite, ten pokalbiai vyksta šiek tiek kitokioje kamerinėje erdvėje, be publikos, bet nuo to jie tikrai nepasidaro mažiau įdomus. Šiandien mano svečias, rašytojas ir... Ha, toj prieisim, aš net mačiau tą krūptelėjimą, jo veidė, rašytojas ir žurnalistas, komunikacijos ekspertas Rytis Sabas. Sveiki, Rytis.
Labas.
Kodėl krūptelėjat? Nu, vat... Nesitikėjot žodžio rašytojas išgirsti apie save?
Vis dar keistas. Tas. Man smagiau būtų autorius.
Autorius. O kuo autorius skiriasi nuo rašytojo? Jau išsiaiškinat?
Aš ir sovietų laikais atsiminau, kad rašytojas tai tas, kur priklauso rašytojų sąjunga. Aš jai nepriklausau.
Tai ir manau, kad ir sunku būtų, nes tokie mes čia rašytojai. Bet manau, kad ne visai turbūt. Jeigu tu turi išleidęs knygą, debiutinį romaną, gali... Iš tikrųjų vadink save kaip nori. Gali vadinti kaip nori, nepakenks. Tvarkoj, debiutinis romanas vadinasi Gaono kodas, trileris, istorinis. Trileris. Ryti, knyga pavėluota. Minimum, aš tai paskaičiavau, minimum 10 metų. Prieš net 10, o dar daugiau metų. Dėl to, kad pasirodė Da Vinčio kodas. Ir tada visi pradėjo rašyti šituos visus klonus. Tengi buvo entų kodų. Ir va, kažkaip jau labai vėlai.
Nu taip.
Kodėl? Tai reikėjo iš karto šokti ant bangos.
Galiu papasakot?
Taip.
Iš tikrųjų, tai jūs pats mane šiek tiek atkalbinėjot nuo knygos rašymo, kada jis labai labai seniai per pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos kažkokį susibūrimą harmonijos parke. Pasakojot, kaip sudėtinga yra išleisti knygą, dar pasiskaičiau, pasišneikėjau apie Amazonus visokius ir galvoju...
Pačiam išleisti knygą.
Jo. Ir galvojau, nu blemba, bus kažkokiu tai reikalų. Bet kita vertus labai labai norėjau tą padaryti. Ir pagalvojau, kad vis dėlto aš tai padarysiu. Ta mintis atėjo prieš 5 metus, apie tai dar apie žydus niekas šiandien šneikėjo per daug. Mm-hmm. Ir taip rinkdavau laiks nuo laiko informaciją ir pernai taip kažkur sausio mėnesį galvoju. Blemba, bet šitie vat, metai 2020 yra Gaono ir žydų. Aš privalau pabaigti tą knygą, nes yra apie žydus. Tai paskambinau į Alma Literą ir sakau, noriu knygą. Sako, nu gerai, tu rašytojas. Sakau, nu nežinau, sakau, bet aš noriu. Sakau, pasirašom sutartį, bus deadline'as, aš padarysiu viską. Tai atsiūs, sako, nu porą skyrių, aš taip galvoju, blemba, nu bet aš net porą skyrių neturiu, aš gal 2 puslapius esu parašęs. Yeah. Nu tai sako, atsiūs tuos 2 puslapius. Atsiunčiau 2 puslapius, po valandos skambutis davai, sako, pasirašom sutartį.
Tai gerai pataikėt su tais 2 puslapiais, nes aš žinau daug kitų istorijų, kaip leidikla, kad ir ta pati leidikla, kuri mane leidžia Alma Litera, ten daug tokių turi norinčių būti rašytojais. Ir kartais ne visiems pasiseka. Vadinasi, knygoje tikrai jau buvo kažkas, jeigu nuo 2 puslapių profesionalų išsikabino. Kodėl pasirinktas, gerai, 2020 yra Gaono metai, bet apskritai, kodėl pasirinkta būtent Gaono tematika ir žydų tematika? Pats nesat žydas.
Esu 98,5% lietuvio. Taip. Ir paskui iš Balkanų. Žydiško kraujo neturiu.
Mhm. Kodėl pasirinkta šitą temą?
Tai aš esu daug kartų pasakojęs, bet galbūt iš naujo priminsiu. Aš norėjau parašyti knygą apie Lietuvą, papasakoti pasaulyje apie Lietuvą. Ir galvojau, kad ko gero Vytautas Didysis ir Margiris susideginęs, jam nebus tokie įdomus žmonės kaip žydai, kurių mes turėjom labai daug, kurie buvo labai vertingi.
Taip.
Ir kad mes turėjom garsiausią žydą, ko gero po Jėzaus Kristaus, tai yra Gaoną. Tai galvoju, aš panagrinėsiu tą istoriją, pateiksiu ir per tą istoriją aš pateiksiu pasauliui pateiksiu Lietuvos istoriją, kokie mes faini esam ir kaip čia atvažiuokit, visiems čia bus gerai, kai žydų heritage'as ir panašus dalykai. Ir aš pradėjau rinkti tos faktus ir aš supratau, kad mes turim papasakoti mūsiškiam lietuviam apie žydus, kurie gyveno čia, nes mes nevelnio nesuprantam, mes nežinom tų tokių dalykų. Gėda yra, iš tikrųjų 70 metų tiesiog blankas toks uždėtas ant mūsų galvų, ant mūsų sąmonių ir mes dabar tik iš naujo pradedam atrasti juos. Tuos žmonės, su kuriais mes gyvenam 100 metų vienoj bendruomeniai, nu gal ne vienoj, bet drauge. Ir turėjom bendrų reikalų ir dabar, bum, jas nebėra. Bet tai yra mūsų istorijos dalis ir ta istorijos dalis palika savo pėdsaką pasaulyje.
Kodėl taip yra, kaip galvojat? Kodėl tas blankas užsidėjęs buvo šis sovietmetis?
Jo, karas, sovietmetis ir paskui visa ta sovietų istorijos koncepcija. Nežinau, galbūt to Izraelio menkinimas, galbūt nenoras parodyti, kad iš tikrųjų čia gyveno skirtingos bendruomenės, kad čia gyveno visą laiką sovietų viena tauta, tai galbūt ta istorija buvo tiesiog nustumta kažkur tai į tą pogrindį.
Knygos apie lietuvių ir žydų santykius, na, jos dažnai sulaukia labai didelės kontroversijos. Imkim Rūtos Vanagaitės Mūsiškius, kur tikrai dar iki jos visų pareiškimų apie partizanų vadą Vanagą buvo labai kontroversiška knyga. Jūs pasirinko tokį gerokai saugesnį kelią. Tai yra pseudo istorinį dalyką trilerį. Tai yra, tai kodėl? Kodėl būtent šitas žanras? Apie Gaoną galima rašyti ir daugybę įvairių kitų kampų ir žanrų.
Visų pirma, dėl tos kontroversijos galbūt pasirinkau pirmiausia tokį rašymo stilių, kuris konstatuotų faktus, bet išvada pasidarytų pats skaitytojas, jam jos neperšant. Tai iš esmės tai yra žurnalistinis kelias, kad tu parašai faktą, bet nekiši savo nuomonės. Tai aš stengiuosi tai išlaikyti savo knygoje. Dėl ko trileris? Labai paprastai. Aš norėjau, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su ta istorija. Ar tie žmonės būtų skaitę kažkokį tai istorinį vadovėlį, ar traktatą, ar ten, nežinau, sukrūvo išnašų tokių dalykų, labai abejoju. Bet trilerį jie paskaitys. Jie paskaitys tą antrą planą, kur yra istorija, ir duok dievė, jie susidomės. Ir tada jie žinos, su kuo jie gyveno.
Labai panašiai situacija nutiko ir su ta knyga, apie kurią mes paminėjom, tik pradėjo kalbėti, Da Vinčio kodą. Ta prasme, tai buvo bumas absoliutus. Tiek vizitų į Luvrą, tiek visą Paryžių, vėliaugi buvo ir kitos knygos. Pats, kaip vertinat Deną Brauną ir jo vat, štai šitą kūrybą?
Jis mane užkabino, dėl to aš iš esmės ir pasirinkau tokią formą, nes aš pamačiau, kad jin patraukli man. Jeigu patraukli man, aš sugebėsiu ją patraukliai papasakoti savo istoriją jau per tokią prizmę. Ir aš tik tai laukiu jo kitos knygos, nes man įdomu, man viskas įdomu, galbūt jis primena tos dalykus, į kuriuos galbūt net kreipdavo tokio dėmesio. Aš apskritai su katalikų bažnyčios istorija, su krikščionių bažnyčios istorija, aš susipažinau nuodugniau, būtent skaitydamas Dianą Brown. Apie Mariją Magdalietę ir visokius tokius dalykus, katarus, gnostikus, man pramušė tiesiog.
Grįžkim prie Gaono kodo. Sakot, daug įdomių istorijos dalykų lieka paraštėse. Kas vat, buvo, tarkim, įdomiausi, netikėčiausi arba tokie istoriniai dalykai, su kuriais teko susipažinti, nagrinėjant Lietuvos žydų istoriją, ko tikrai neskaitė jūsų knygos ir apskritai galbūt nelabai įdomėjęs šitais dalykais, tikrai nežino.
Sunku pasakyti, ko tikrai nežino, galbūt, nes su kuo aš susidūriau rašydamas tą knygą, aš susidūriau su tokio grafo Potockio istorija. Neva tai vienintelis žmogus LDK laiku sudegintas šia Vilniaus rotušės aikštėje. Aš nežinau, ar ta istorija tikra, bet tą istoriją žino kiekvienas žydas. Ir pagal tą istoriją Brodvėjoje statomi miuziklai. Čia lietuviai mes tos istorijos nežinojom, o istorija yra fantastiškai įdomi. Jeigu ji nėra iš tikrųjų tikra, tai čia irgi kosminis dalykas, nes to žmogaus pelenai, to Gercedeko vadinamo, Potockio, jie yra palaidoti drauge su Gaonu. Vienintelis nežydas palaidotas drauge.
Kodėl?
Gaonas tai pasirinko. Mhm. Jis sakė, tas žmogus turi, jo palaikai turi būti palaidoti draugė su mano. Ir taip įvyko. Iš pradžių buvo atskiras kapas, iš tikrųjų Gercedeko, bet paskui jie buvo perkelti į Gaono kapą. Ir dėl ko taip įvyko, sunku pasakyti, bet Gaonas matyt kažką jame matė, o tas Potockis, dėl ko jis, neva tai buvo sudegintas, dėl to, kad jis pasirinko judaizmą. Tai yra, jis pasirinko žydo gyvenimo kelią.
Taip.
Katalikam tai nepatiko. Sako, atsiversk. Sako, ne, nu okei, okay, mes tave sudeginsim. Tau ir sudegino.
Apskritai apie patį Gaoną, gal keliais tokiais štrichais, vėlgi tokiai bendram išsilavinimui. Nes manau, kad tikrai nemaža dalis lietuvių turbūt, na, žino, kas tai yra, koks tai buvo žmogus, ir turbūt ties tuo ir sustoja mūsų toksai bendras suvokimas.
Iš tikrųjų, apie jį galim pasakoti antrą knygą, trečią, ketvirtą, penktą parašyti. Bet tai buvo vizionierius. Tai buvo žmogus, nuo kurio taip atsišakojo, nuo kurio sprendimo atsišakojo tokie dalykai, dėl kurių mes dabar turim Izraelio valstybę, dėl kurių mes turim garsiausių žydų mokslininkus. Beje, jeigu paimsim Nobelio premijos laureatus, penktadalį jį sudaro žydai. Penktadalį. Tuo tarpu visos žemės populiacijos žydai sudaro vos 0,2%. Tai paskaičiuokim, kokie dalykai yra. Ir Gaonas sakė, mokykitės. Gaonas sakė, gyvenkit pagal taisyklės. Gaonas sakė, keliaukit į Izraelio žemę. Dabar, vat neseniai buvau Izraelyje ir važinėjau Gaono mokinių keliais. Čia visai neseniai, pernai vasarą, Džonas Elgmanas iš Izraelio senienų valdybos vadovas, jie atrado čia Vilniaus senojo sinagogoje plokštę, kuri įrodo, kad Gaono mokiniai nukeliavo, į Izraelį ir Gaono nurodymų įkūrė savo bendruomenę, pradėjo darbą, visa ta veikla, dėl kurios paskui nu, mes turim dabar Izraelio valstybę. Mm. Dėl to, kad Gaonas pasakė, važiuokit šventąją žemę, padarykit tai ir tai. Jis tai, jie tai padarė. Plius Gaonas, ką padarė, jis užkirto kelią hasidizmui. Tai yra visiškai radikaliam, nesakau, kad tai tikėjimui, gyvenimo kelias galbūt, atėjęs iš Ukrainos, iš visiškai iš rytų Europos, kur svarbiausia buvo ryšys su Dievu, bet mokslai ir visi kiti dalykai, tarkim, jie netokie svarbus yra. Ir vat būtent Gaonas pasakė, kad geriau renkamės tą normalesnį kelią, tarkim, racionalesnį, ir mes pasieksime daugiau. Ir ką jis pasakė, jis mokykitės, jis labai, labai, labai gerai suprato tą dalyką, nes žydams buvo uždrausta dirbti žemę, jie negalėjo įsigyti žemės, tai kas jiems beliko? Prekiauti, mokytis.
Taip.
Ir mokydamės, jie įkūrė ten savo mokslo sistemą, kuri dabar yra šlovinama ten visam pasaulyje, žinai, pačius tos mokymo principus. Tai sakau, Gaonas buvo vizionierius visiškas.
Kokia vizija jūsų knygos naujoms formoms? Kalbat apie tęsinį, girdėjau, kalbat apie vertimus. Kaip ta knyga toliau gyvena?
Dėl vertimų sudėtinga kol kas, nes iš tikrųjų verčiančių žmonių į anglų iš lietuvių kalbą yra labai mažai. Ir jie kainuoja kosminius pinigus. Aš dar tiek honoraro negavau, kad galėčiau padengti tą vertimą. Dėl rusų kalbos aš jau turiu vertėją, dabar tik tai dėl platinimo turiuosi. Dėl tęsinio, tai aš panėriau taip giliai, kad aš nežinau, man sudėtinga bus išnerti. Ne tik per tą žydų istoriją, kuri atsivėrė visiškai kitom spalvom. Markas Zingeris man davė tokių idėjų, kad aš patikrinau jas nu, ir man pačiam pradėjo ten šratai suktis galvojant labai įdomiamis kryptimis. Bet panirau istoriją taip giliai ir supratau, kad aš dabar turiu papasakoti ne tik pasaulį, bet ir patiems lietuviams apskritai apie Lietuvos valstybę. Mhm. Kokia jin buvo nuo drakono ordino iki mūsų laikų. Ir ten atsivėrė tokie dalykai, kad
Tai aš kaip suprantu, jūsų knygos, kiek irgi mačiau jūsų socialiniuose tinkluose, kur renkat medžiagą, Napoleonas bus viena iš kertinių figūrų. Į kitą pusę metatės šiek tiek.
Nesakau, kad tai į kitą pusę, nes visa tai susiję. Napoleonas ėjo per šventąją žemę, jis nepaėmė Akrės, kurioje tuo metu šeimininkavo net ko gero 4 ordinai. Nu, vienas buvo templierių, jau buvo panaikintas. Bet tie 4 ordinai turi iki šiol savo pėdsakų Lietuvoje. Viskas yra labai labai susiję. Plius, kas tas buvo Napoleono lobis, niekas nežino, o ten bus labai daug apie jį.
Aš matau, kad istoriniai romanai apskritai renesanso laikus išgyvena. Aukso amžius turbūt Lietuvoje labai yra įdomu. Čia Petro imperatorė, jūsų Gaono kodas, kiek žinau, kad 4 tiražas berods.
Jau 4 jo išleisti.
4 tiražai. Na, dabar truputį tik tai internetu jau galima įsigyti kol kas, bent jau kelias savaitės. Iškiai lietuviams yra įdomu jų istorija, bet ji turi būti papasakota kitaip.
Taip, visiškai sutinku su to dalyku. Mm. Reikia pasakot patraukliai, kad žmonės skaitytų ir paskui pagautų tą kabliuką, rastų tą, už kurio užsikabinti ir ieškot kažkų tų faktų patiems. Nes dabar internetas leidžia viską. Google visokie ten tos Wikipedijos, tu tik tai sėdėk prie kompo ir naršyk ir susirasi viską, ką tu nori. Galų galia universitetai, jeigu labai labai susidomėsi, skirtingi pasaulio universitetai tau duoda laisvą prieigą prie savo fondų. Kaip aš prilindau prie Gaono kodo, aš dabar lindu su naujom istorijom, aš atrandu ten tokius klodus, kad jojo, jeigu tau įdomu, tave sudomina, tau viskas atvira. Tai aš labai tikiuosi, kad žmonės skaitydami tokius nerimtus popsinius romanus užsikabins už savo istorijos. Nes istorija, ko svarbi, pavyzdžiui, tai, nu, Lietuvos simbolis yra ąžalas. Jis turi tiek viršuje, tiek apačioje praktiškai simetrišką struktūrą. Nukirsi šaknį, nukris šaka. Neturėdami šaknų mes neturėsim lajo savo lab. Tai aš manau, kad tai labai labai svarbu ir labai džiaugiuosi, kad taip yra.
Ryti, mes netrukus pasikalbėsim ir apie dar, tarkim, kitą jūsų veiklos sferą, apie komunikacijus, jūs esat sporto komunikacijos specialistas. Prieš tai dar vienas jūsų pomėgis, galbūt toks, aš paprašysiu įnešti mums mūsų juodąją dėžę į tą. Stoja, ten bus vienas dalykas, kurį davė vien jūsų aplinko žmogus, jūs turite jį atspėti, klausinėdamas taip arba ne. Ir jis yra labai tiesiogiai susijęs su jumis ir su jūsų vienu pomėgiu. Na, arba sugebėjimų. Tai galima duoti štai dėžė čia. Tuoj pažiūrėsiu, kas čia pas mus paslėpta yra. Taip. Taip. Labai tiesiogiai susijęs. Mhm. Istorinis dalykas.
Istorinis.
Nu, viskas yra istorija. Vakar kas atvyko, jau yra istorija. Tai sakykim tai. Gerai, greitai ir aiškiai. Žinot, taisyklės, klausinėje, taip ir mane atsakinė.
Ar tas daiktas plasmasinis?
Ne.
Wow.
Ir viskas ir baigėsi žaidimėliai.
Okay.
O kodėl, būtų aišku, jeigu būtų tas plasmasinis, būtų aišku buvę?
Ar per tą daiktą galima pūsti orą?
Ne.
Okei.
Okay. Du dalykus apie save žinojot, ar ne? Turbūt plasmasinis ir pūsti orą.
Jo, čia tie du pagrindiniai.
Taip.
Istorija. Ar tas daiktas valgomas?
Ne.
Ar tas daiktas tačiakampis?
Taip.
Wow.
Nu, ką norėjo, tą gavot.
Jau šilčiau. Ar tai yra nuotrauka?
Panašiai, bet ne nuotrauka.
Ar tai yra paveikslas?
Ne.
Ar tai yra šaržas?
Ne. Gerai, aš padėsiu šiek tiek.
Gerai.
Tai yra dokumentas. Nes jūs viską klausinėjot, klausinėjot, ar jis yra iš popieriaus, ar ne? Tai yra dokumentas. Labai rimtas. Turbūt vienas iš rimčiausių dokumentų, koks yra.
Ar tai yra mano diplomas?
Ne. Ne. Bet čia būtų buvęs spėjimas.
Ar tas daiktas yra mano pažymių knygelė?
Čia jau spėjimas. Jeigu spėjat, tai tada spėjat, kad tai yra jūsų pažymių knygelė.
Taip.
Aš ko mes galėjom gauti jūsų pažymių knygelę?
Nežinau, už ko nors.
O jūsų pažymių knygelė ne pas jūs arba pas jūsų mamą?
Pas mano mamą galėjo būt.
Galėjo. Ne, jūs prašovėt ir ką, esat va pirmas pralaimėjęs. Nu gerai, ne pirmas yra pralaimėjusi. Tai yra klastotė, kas mane labai liūdina. Tai yra jūsų rankomis padaryta klastotė, suklastotas Lietuvos pasas.
Opa.
Aš parodysiu, tai yra Ryčio Sabo padarytas Lietuvos piliečio pasas. Jūs klastoja dokumentus mokykloje ir iš tokius dokumentus įteikdavot savo klasiokams ir draugams. Ir aš kaip suprantu, bandydavot įteikti, kad tai yra realus dokumentas, kuriuo jie gali naudotis. Lietuvos piliečio pasas, va, ponai. Taip atrodo, pradedantis klastotojas ir dar tie žmonės po to rašo istorinės knygas. Va, čia yra ir gimimo vieta žmogaus, ir silpnybės, narkotikai, moteris, rokas, matosi tikrai akivaizdu, kad mokykloje buvo. Tai va,
okay,
kaip čia taip dabar?
Aš neturėjau šansų atspėti.
Ne?
Neturėjau.
Kodėl?
Dėl to, kad neatsimenu, kad aš
čia dariau. Neatsimenat, kad esat daręs tokius dalykus?
Ne, nesu. Aš žinau, kad dokumentus...
Aš nesu, jūs darėt šitos dalykus.
Aš žinau, kad aš dokumentus klastojau ir po mokyklos jau.
Tai, o ką dar klastojat?
Pavyzdžiui, leidimą į bendrabutį pas savo žmoną atsargiai ten.
Leidimą į bendrabutį pas savo žmoną?
Būsimą žmoną, jo.
Neleidot kitaip, tai reikėjo
Jo, aš buvau tada ištrintų kanspaudą pasidariau, nuotrauką prilipdžiau, laminatą įdėjau ir sakau, aš studentas čia gyvenu ir prašom.
A, tai reiškia, čia nieko jūsų
šitą... Ne, čia matyti yra pirminiai bandymai.
Čia pirminiai bandymai pradėt pasą, po to prasidėjo šitą. Gerai, keista, kad jūs šitą neatsimenat, nes kaip jūs sakė, šitą tikrai atsimins. Nes,
aš daug ką darydavau mokykloje, labai daug rašydavau, pieždavau, lipdydavau.
Jis bitku irgi, aš matau, darydavot.
Biški,
gerai, Ryti, apie zbitkus ir apie komunikaciją, šiek tiek pakalbėkime dar iš tos pusės truputėlį, kiek mes turim laiko. Bet šitos krizės akivaizdoje, vis tiek mes dabar turime šiek tiek sureaguoti ir į aktualijas. Žinomų žmonių, sportininkų, pramogų industrijos atstovų, keliautojų, reakcija ir komunikacija į šitą krizę, kaip jūs ją vertinat, kas jums yra įstrigę?
Iš tikrųjų, šito sunkmečio akivaizdoje aš norėčiau, kad būtų mažiau panikos ir daugiau konstruktivizmo. Ir galbūt struktūrizuotai, kad visi žinotų, kas ką daro. Nes, tarkim, iš savo klientų pusės, aš turiu klientą, Daną Rapšį, jūsų pašnekovą buvusi. Jis labai protingai yra pasakęs. Aš darau tai, kas priklauso nuo manęs maksimaliai. Kas nepriklauso nuo manęs, ir aš negaliu paveikti, tai aš neturiu to rūpintis. Yra profesionalai, kurie to pasirūpins. Ir aš tikiu, kad jie padarys geriausiai. Tai atsižvelgdami, kad yra savo srities profesionalai, gal palikime tą darbą jiems, jeigu jie iš tikrųjų yra profesionalai.
Kaip Jūs galvojat, koks šansas yra, kad Tokijo olimpinės žaidynės vyks tada, kada jos vyks? Nes tai ko gero liko vienintelis didelis renginys pasaulyje, dėl kurio dar yra neaišku. Ir tai yra turbūt labai aktualu ir Danui, ir apskritai mūsų visam sporto pasaulyje.
Verslui.
Ir verslui, be abejo.
Aš manau, kad Tokijo žaidynės vyks. Viena vertus, kad Azija praktiškai baigia išsikapstyti iš tų dalykų visų. Ir galbūt bus kažkokie apribojimai europiečiam ir taip toliau. Japonijoje jau atnaujintos krepšinio pirmenybės čempionatas, kas jau yra ženklas, kad nu, Japonai yra pasirengę. Visiškai, ne visiškai, bet kažkiek nugalėjo tą virusą ir nemato problemų daryti didelių renginių, masinių renginių, kurios ateina žmonės. Tai aš tikiu, kad tikrai bus.
Ir pabaigai, kadangi vis tiek mes kalbamės, kai dar tikrai yra ir ko gero dar bus ilgiau negu tos pradinės dvi savaitės tas karantinas. Ką Jūs parekomenduotumėt žmonėm, kurie šiuo metu sėdė karantinę? Mes turim tą rubriką, kur tiesiog žmonės rekomenduodavo mano svečiai arba filmus, arba knygas, o aš dabar sakau apskritai. Bet kokią veiklą, kuri yra prasminga tada, kai tu esi namuose. Ar tai filmai, serialai, žaidimai, YouTube serijos, bet kas. Ką, pavyzdžiui, vat, Jūs galit parekomenduoti iš savo mėgstamų dalykų?
Aš galiu parekomenduoti iš nemėgstamų dalykų. Namų tvarka.
čia labai prasta rekomendacija yra.
Šluostimai, plovimai, viskas, tu galbūt neturėjai laiko susitvarkyti namus, dabar turi. Bet kalbant apie pramogas, tai serialai, aišku, knygos, būtinai knygos.
Bet kokie, konkrečiai, ką Jūs rekomenduot? Ką pats, pavyzdžiui, pastaruoju metu ar skaitęs, ar žiūrėjęs, Jums patiko ir Jūs galite parekomenduoti mūsų va, tą, arba knygų lentyną, arba mediateką?
Tai jeigu nematėt, tai visus vikingų sezonus galit peržiūrėti.
Vikingai. Okei, čia naujas, nors daug kas jau kartojasi, bet šitas pirmą kartą, man atrodo, paminėtas.
Jo, bet ten labai įdomių išvalgų yra ir reikia žiūrėti ne tik į tą actioną vadinamą, ne tik veiksmą, bet ir tai, ką jie sako. Ir jie sako labai labai dažnai įdomių dalykų. Kitas dalykas labai įdomus buvo pirmasis sezonas Mesijus, kur parodo... Būtent kaip greitai sklinda informacija mūsų pasaulyje šiuo metu, ypač per socialinius tinklus, kai nuo vieno žmogaus Amerikoje kyla tiesiog kultas per savaitės, per dienas. Tai šitas labai labai įstrigo. Irgi ten labai gilės filosofinės mintis yra. Galbūt parekomenduočiau netgi turkų serialą The Gift, kam patinka labiau mistiniai visokie dalykai. Bet ten irgi reikia atkreipti dėmesį labiau į dialogus, o ne į veiksmą.
Tai to jau visai ir pakanka, klausykit. Trys serialai. Aš matau, kad aš jau įsibėgėjom, galėtume daryti atskirą serialų podcastą, nes aš manau, kad bent jau du, taip spėjo, iš trijų gali būti ir šiek tiek mažiau žinomi, nes visi trys yra, man atrodo, Netflix'o platformoje, jeigu neklystu. Mesijas, The Gift ir Vikingai. Nu, su Vikingais tikrai turėsit daug smagaus laiko sekdami Lodbroko.
Dar labai noriu vieną pasakyti.
Prašau.
Labai aktualijos, aišku, jas nublaškė tas virusas, bet būtinai pažiūrėkit Occupied norvegiškai.
Oi, taip, šitą mes jau esam rekomendavę ne vieną kartą, dabar išėjo ką tik trečias sezonas. Ir kaip man patinka, kai jie važiuoja Oslo gatvėmis ir sustoja Circle K degaliniai kareivių gatvėje ir ten vaizduoja, kad veiksmas vyksta arba Vašingtone, arba Osle. Taip, taip. Tikrai labai geros rekomendacijos. Ryti, ačiū Jums, sėkmės.
Dėkui Jums labai.
Toliau ieškant intrigų istorinių romanų kūrime. Ačiū, tai buvo Rytis Sabas ir likite su Laisvės televizija, netrukus galėsite pamatyti dar vieną mūsų svečią arba jeigu jau pasižiūrėjote, galbūt ir pačią laikykite ten, žodžiu, žiūrėkite taip, kaip esate įpratę mus žiūrėti, nes laiko turim sočiai. Ačiū.